Trataremos hoxe de algo que é moi importante telo presente, saber contestar e responder. A nosa lingua é unha das mellores para aprender, traducir e escribir nela todo tipo de temas científicos, incluso xurídicos, a pesar das dúbidas que alguén poida ter. Calquera persoa se foi á escola sabe moi ben que o castelán e o galego, como as demais linguas románicas, proveñen dunha mesma árbore, o latín, que en toda obra é tan traducible ao castelán como ao galego. Entón, imos ver agora unhas cuantas palabras que poden ter doble significado. Se, por exemplo, aprender. Se eu digo, aprendo con Carmen matemáticas, pois quer dicir que ela ensíname matemáticas. E tamén que aprendo o só. Agora imos ver unha morea de palabras que coinciden na nosa forma, na súa forma con outras linguas, pois a súa orixe, como dicimos, ven do grego ou do latín, e existen, polo tanto, tamén palabras cultas de outros idiomas no galego. A ver, imos ver, por exemplo, circunvalación, señorita. De onde ven?
Circunvalación ven do latín circum, que ten o significado de arredor de, e de valo, que ven do latín valo, valas valare, valum, que ten o significado de trincheira, que dá a súa vez circunvalare, que en galego, circunvalar é rodear, significa rodear. Falaremos de outras palabras distintas, que teñen distintas orixes e que son tamén moi galegas.
Señorita, non se debe dicir de outras, en bo galego.
De outras.
Debe ser de outras. Por exemplo, circunvalación, embotellamentos. A ver, fala como é unha frase.
As estradas de circunvalación son boas para evitar embotellamentos nas vilas e cidades.
A ver, con intravenosas, que é outra palabra moi común en varios idiomas. As inxeccións intravenosas doen menos que as epidérmicas.
Coa palabra proseguir, temos que proseguir cara adiante sen ollar atrás e mellorar con estufas, lavalouzas e lavadoras.
A ver a palabra hipertensión, que ven do grego, hiper, como se ve, de salto, más. Pola hipertensión, aconsellaronlle comer con pouco sal.
Coa palabras que xa saíron noutras veces, diabete e análises. Debemos vixiar a diabete con análises frecuentes e tomar iogures da iogureira.
Moi ben. Hai tempo que hubo un andazo de meningite. Eso é grave, non? De meningite na vila.
Coa palabra gasolina. Polo visto, a gasolina non subirá este ano.
Pero ímolo deixar aí para continuar con outras palabras tamén moi actualizadas na nova norma, que o cambiou todo e que son bastante complicadas e que imos quedar cas normas antigas, porque están permitidas tamén. Por exemplo, vede ben, as palabras que rematan en aría admiten tamén o sufixo iría, comisaría, onde venden camisas, chocolatería, enfermaría, lavandería, ninguén se pon agora a dicir eso, labraría, libraría, como en portugués, claro. Son correctas ou normativas, pero como no galego medieval tamén están documentadas arrematadas en iría, e admítense tamén como correctas e normativas. Eu aconsello usar estas para non complicarnos a vida. Entón é mellor seguir co sufixo iría, é dicir, enfermería, enxeñería, gandería, panadería, reloxería, cervexería, zapatería, papelería. Non imos dicir agora libraría, moblaría, como en portugués, que non sería incorrecto porque tamén está admitido.
Mañá continuaremos, deica logo.
Thank you.